Jeg hedder Frederik Fjordbæk Bager, og i dag skal vi snakke om banker og rekordoverskud. I dagens samfund er banker en uundgåelig del af den økonomiske infrastruktur, og de spiller en central rolle i alt fra privatøkonomi til global økonomi. Så bør det ses som en sejr, at danske banker i 2023 havde rekordstore overskud. Ikke hvis man er kunde i en bank, for det er kunderne, som har betalt prisen for overskuddet. Og vi er jo alle stort set kunder i en bank. Adskillige gebyrer, høje udlånsrenter, altså prisen for at tage et lån, samt beskedne indlånsrenter, altså renten du tjener ved at have penge stående i banken, har givet bankerne et smørhul af en forretning. Man kan mene, at bankerne burde have et større samfundsansvar, når de spiller så stor en rolle i økonomien og nyder helt unikke privilegier. Vi fokuserer i dette afsnit på det ansvar, bankerne har over for forbrugerne, deres kunder og potentielle kunder, og hvorfor det virker til, at den frie konkurrence er gået i stå på bankmarkedet. Håber, det giver dig noget at tænke over. Tak for at lytte med.
Godt. Velkommen, Morten Brun Pedersen fra Forbrugerrådet Tænk. Du har skrevet en artikel, hvor du slår ned på bankernes rekordoverskud, hvor jeg får noteret, var det omkring 26 milliarder, og nogle af de andre store banker har noget lignende. Hvorfor synes du, det er vigtigt at pointere det her med, at banker har rekordoverskud?
Jamen, jeg synes, det er vigtigt, fordi jeg repræsenterer ligesom forbrugersiden i det her. Og der vil jeg sige, at når banker de har store overskud, så ligesom om, at sådan helt overordnet set, det er noget, der ligesom, kan man sige, bliver taget fra forbrugerne, eller det er jo forbrugerne, der betaler til de her overskud. Det hører vi også tit bankerne selv sige, at der er kun én til at betale, nu når de har højere omkostninger, for eksempel. Det er forbrugerne. Og så selvfølgelig også virksomheder, det skal vi ikke glemme. Der er jo rigtig mange virksomheder, der også har brug for en bank. Og jeg synes, når at en bank har kæmpe store overskud, så kan det godt gå ud over de andre sektorer i økonomien. Altså, hvis du har højere renter, end du egentlig kunne have haft på din lån, jamen, så kan du jo se det lynhurtigt i dit budget. Hvis en virksomhed skal betale højere renter for at få finansieret de projekter, den gerne vil gennemføre, så er der måske nogle projekter, der ikke bliver gennemført. Så derfor er det vigtigt også at have en holdning til bankernes overskud.
Ja, så bare lige for at gentage det. De penge, bankerne har tjent, som jo er svimlende milliardbeløb, det er i princippet penge, der kunne være gået til virksomheder og til borgere, fordi netop de kunne have beholdt flere af deres penge ved at have betalt mindre i rente og måske færre gebyrer.
Ja, sådan kan man godt se på det, sådan helt statisk set. Så statisk set, der vil det være sådan, at det sådan set er nogle penge, der fragår andre sektorer i økonomien.
Okay, og hvad kan man så sige, det skyldes, at bankerne har tjent de her ekstra penge?
Jamen for det første, så vil jeg mene, at det skyldes, at bankerne, de er ikke, så det er ikke en sektor, hvor konkurrencen den fungerer lige så godt, som den kunne gøre. Det har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen peget på igennem mange år i de undersøgelser, de har lavet. Og når konkurrencen den ikke ligesom fungerer, jamen så er det nemmere for virksomheder at sætte priserne op, højere op, end det, de ville have været på, hvis nu konkurrencen den fungerer. Og så skyldes det jo også det forhold, at når renterne de er steget, vi kommer fra en situation med negative renter, når renterne de nu er steget, jamen så kan bankerne jo faktisk gøre det, som de rent faktisk også gør, som årsagen til det her overskud, det er, at når de modtager penge fra dig som kunde, eller som forbruger, eller som virksomhed, når bankerne modtager de penge, så giver de ikke ret meget rente, men de kan til gengæld sætte dem risikofrit ind i Nationalbanken til en meget høj rente. Og samtidig så kan de jo så også låne penge ud til virksomheder og til forbrugere til en meget høj rente. Så den forskel, der er mellem de penge, de betaler til os, bankerne, og den rente, vi betaler til dem, nu når vi låner penge, den er blevet udvidet.
Okay, inden vi lige går videre med det, vil du lægge nogle flere ord på, hvad forskellen er mellem det her, altså når banker de laver udlån til forbrugere eller til kunder, og når de sætter penge i Nationalbanken? For jeg tror egentlig, det er de færreste, der tænker over, at banker sætter penge i Nationalbanken. Altså hvorfor man overhovedet skulle have lyst til det?
Jamen altså, hvis nu bankerne, der er meget indlån i bankerne, der er mange, der sætter penge ind i banken, det kan være virksomheder, det kan være forbrugere, jamen så skal bankerne jo bruge de penge. De står ligger jo ikke bare i en kasse nede i en kælder uden rente på. Så derfor skal de jo placere dem et eller andet sted. Det kan de enten gøre i Nationalbanken, og det kan de gøre fuldstændig risikofrit til en rente, der ligger på ca. 3,6% i øjeblikket. Eller de kan gå ud og tage en større risiko og låne det ud til nogle forbrugere, der skal. Det kan være andelsboliglån, det kan være alle mulige andre forbrugslån også. Og så kan det jo være til virksomheder, der gerne vil sætte nogle projekter i gang. Og der kan de så tage en rente, der er højere end den rente, de selv giver til virksomheder og forbrugere, der sætter penge ind i banken. Og det er jo sådan set det bankers kerneforretning er. Det er at modtage nogle indlån, og så låne dem ud igen til en noget højere rente. Så det er helt normalt. Det er bare den forskel, er blevet så stor i de her år her, at de kan genererer de her store overskud, samtidig med, at de har nogle store gebyrindtægter.
Okay, så det er det, der peger hen på, at det her spænd mellem den rente, de giver folk og virksomheder, der lægger penge ind i banken, kontra hvad de kræver af renter for at låne ud til folk og virksomheder.
Ja, og så dem, de kan sætte penge ind i Nationalbanken til en høj rente også.
Okay, men det må vel være, fordi de kan tillade sig at udvide det her spænd her. Og de er jo på nogle markedsvilkår, som man skulle tro, at hvis spændet det blev for vidt, så ville nogle andre banker jo stå klar til at komme med et andet tilbud.
Ja, det er også rigtigt, sådan fungerer markedet i princippet, at hvis der er en stor profit i en sektor, og konkurrencen vel og mærket fungerer, så er der nogle virksomheder, der vil forsøge på at gå ind på det her lukrative marked og tjene nogle penge der, og derved vil den der ekstraordinære høje profit blive barberet ned. Men sådan fungerer bankmarkedet bare ikke i øjeblikket. Det er konkurrence fra Forbrugerstyrelsen peget på i forskellige rapporter. Og det er også det, vi mener i Forbrugerrådet Tænk, at konkurrencen den halter, og det er der mange forskellige årsager til.
Hvad kunne det være?
Jamen altså, der er jo lavet nogle forsøg med forbrugere, der skulle prøve at finde ud af, hvad betaler jeg egentlig samlet alt i alt, alt inklusivt for at være kunde i en bank. Det er rigtig mange forbrugere, der ikke kan finde ud af, rent faktisk. Det har man lavet nogle forsøg, videnskabelige forsøg på, og det er rigtig mange forbrugere, der ikke kan finde ud af, hvad de betaler i banken. Deres egen bank, der hvor de er kunde nu. Det at så gå ud på markedet og finde ud af, hvad kan jeg få i de her banker, der ellers er ude på markedet, det er jo svært. Det bliver bare endnu sværere. Så der er noget med gennemsigtige priser. Det er ikke noget, der vi har i bankerne i øjeblikket. Det er svært at gennemskue, hvad man betaler for tingene, og derfor er konkurrencen også dårlig, fordi kunderne skifter ikke, fordi de kan se bedre tilbud andre steder. Noget andet er også, at hvis der er uigennemsigtige priser, hvor priserne ikke kan gennemskues af forbrugerne, det gør også, hvis man sidder som direktør i en bank, så man heller ikke går ud og stiller nogle skarpe priser, for forbrugerne opdager det jo ikke. Og det hæmmer også konkurrencen.
Ja. Jeg sidder stadig og tænker på, at der burde være den her ene bank, der kigger på alle de andre banker, og sådan, de har høje renter, de har skjulte gebyrer. Nu gør vi det modsat. Nu er vi totalt gennemsigtige, og vi giver en høj rente til, når folk indlåner, og vi har en relativt lav rente, når vi udlåner. Og så skulle man jo tro, at der er masser af kunder, der vil strømme over til dem, fordi de tilbyder det her bedre. Hvad kan man sige, hvorfor det ikke sker?
Jamen det er også været ønskescenarie for os. Det er der, vi gerne vil hen, sådan set kan man sige. Men der er altså åbenbart de der forskellige barrierer. Vi ser i hvert fald ikke, at der for at komme ind på markedet. Vi ser i hvert fald ikke, at der kommer nye banker til markedet på grund af forskellige adgangsbarriere. Det kan være, at reguleringstærsklen den er så høj, at det er nærmest uoverstigeligt at komme ind på som ny bank på markedet. Vi har for eksempel set, at der har været forsøg på at etablere nye realkreditinstitutter. Derfor er der to seriøse forsøg på det, og det er ikke lykkedes, fordi at der er nogle regulatoriske barrierer, der gør, at det er svært at komme ind. Så noget med, at kapitalkraven de er særlig store til nye etablerede banker, der ikke er så store i øjeblikket.
Ja, hvilket er, jeg synes, det er finurligt, og jeg snakker også nogle gange med mine bekendte om, hvorfor starter man ikke bare en bank? Og man ved jo godt, at det er, fordi det kræver en stor sum penge at komme i gang, men man skulle alligevel tro, at den ikke vil være så stor, at det nærmest ville være umuligt at komme ind på den sektor, og nemlig prøve at yde noget af den konkurrence, som der er mangel på lige nu.
Jamen det er rigtigt, men det ser vi desværre ikke, og det vil vi meget gerne se. Der har været de der fintech-virksomheder, der har forsøgt at etablere sig. Det er ikke sådan rigtig lykkedes, fordi det er blevet til sådan nogle niche-ting, altså hvor de kun går ind på en meget lille, snævert område af bankmarkedet. Og det er jo ikke sådan rigtig løs. Det seneste, vi har set, det er Luna Bank, der også har været ude i problemer, fordi de ikke kunne få det til at køre rundt på grund af forskellige forhold. Og mange af de fintech-virksomheder, de bliver jo også ligesom lullet ind i, eller oprullet i, eller opkøbt af de etablerede banker, og dermed udgør de jo ikke nogen risiko.
Nej. Vil det være forkert at sige, altså at det er markedet, der egentlig styrer det, og grunden til, at banker de har store overskud, det er simpelthen bare fordi, de er dygtige forretningsfolk?
Det er jo helt klart, og det er jo noget, vi godt kan lide i Forbrugerrådet, tænke, at der er dygtige forretningsfolk. Fordi at det betyder jo, at der bliver opfundet nye produkter, og nye, der bliver innoveret, der bliver tilfredsstillet nye behov hos forbrugerne. Så dygtige forretningsfolk, det er lige nøjagtigt det, vi godt kan lide. Problemet er bare, at man kan se det på den måde, altså at ekstraordinær god indtjening, det kan opstå i hvert fald på to overordnede måder. Den ene, det er, at man er en dygtig forretningsmand, man opfylder nye behov og opfinder nye produkter og sådan nogle ting, så har man imidlertid en høj profit, hvis konkurrencen fungerer, fordi den lukrative profit, der er nogen, der vil forsøge på at efterligne dem, der har fundet på de nye ting her, og så vil profitten blive barberet ned over tid. Det er sådan noget, vi godt kan lide at se. Det vi ikke kan lide at se, det er når den store profit, den skyldes, at man er afskærmet fra seriøs konkurrence. Og det er jo ligesom der, jeg tror, bankerne de ligger i øjeblikket. Vi ser ikke nogen, der bider dem for alvor i haserne. Og det er jo derfor, vi ikke ser, at priserne de falder. Og det er derfor, vi ser de store overskud.
Kan man så tillade sig at sige, at netop fordi bankerne ligger ret godt i det lige nu, der er ikke nogen seriøs sådan udfordrer, så derfor kunne der måske godt være sådan stille konsensus om, skal vi ikke bare lade tingene fortsætte, som de gør lige nu, fordi det der er en win-win for os alle sammen.
Ja, det kommer an på, hvem alle sammen er, men ja, for bankerne, vil jeg sige, er det en win-win.
Og det er så dem, jeg tænker på, ja.
Altså, jeg sidder ikke og antyder, at der er prisaftaler og sådan noget. Det er der, det vil jeg næsten med 100% garanti at sige, at det er der ikke, fordi det giver så store bøder og meget strafbart at lave sådan noget der. Men der er jo nok en konsensus deltigende konsensus i sådan en sektor, hvor man virkelig kan overvåge, hvor bankerne kan overvåge hinanden, om hvor priserne bør ligge, så det er til alles bedste. Jeg siger ikke de aftaler, jeg siger bare, at man kan godt se på nogle markeder, at når virksomhederne ligesom kan kender hinandens prissætningsmetoder og sådan noget, så findes der sådan en eller anden, kan man måske kalde det en ligevægt, hvor man sådan synes, at priserne de skal ligge, og det er nogle gange, de bliver for højt, når der er sådan en stiltigende konsensus omkring tingene.
Okay. Kan vi lave en opsummering af, hvordan vi er kommet her til i dag? Og med det mener jeg, der er jo sket, nu siger jeg det måske bare lige hurtigt, men der er sket nogle del ting de sidste par år. Corona, krig og sådan andet. Og det har jo gjort noget ved renterne. Og alligevel er vi kommet til et mere stabilt punkt i dag, hvor man godt kunne tillade sig at skrue ned for renterne. Det var lige en hurtig version af det. Er det noget, du vil kunne uddybe lidt mere?
Jamen ja, det er klart, at vi kender alle sammen de situationer, vi har været igennem med corona og nu også krig og alt det her. Ikke? Og det er selvfølgelig helt specielt. Men jeg synes bare, der hvor vi er nu, der kunne vi godt tænke os noget mere konkurrence på bankmarkedet, fordi at, det vil altså alt andet lige få priserne til at være mere fordelagtige for forbrugere og virksomheder. Det er jo ikke kun forbrugere, skal vi huske, der bliver ramt det her. Det er også virksomheder, det er iværksættere og selvfølgelig også store virksomheder.
Ja. Kan man sige, hvilke markedsvilkår, der gælder for banker? Altså, fordi banker er jo private banker er jo private virksomheder, og gælder der for os efter markedsvilkår, men bankmarkedet er vel alligevel anderledes end det normale marked for, hvordan skobutikker og en bager fungerer.
Ja, så altså, hvad skal man sige, finansmarkedet eller bankmarkedet, det er jo en del af, sådan ser jeg i hvert fald på det, og sådan ser Forbrugerrådet tænker også på det, en del af den samfundsmæssige infrastruktur. Altså, du skal jo have en bank for at få din løn udbetalt, du skal have en bank for at få din kontanthjælp udbetalt osv. Du kan slet ikke fungere i et moderne samfund uden at have en bank. Så det er jo en eller anden måde noget, ligesom en forsyningsvirksomhed, altså med gas og med strøm og sådan nogle ting. Så derfor har bankerne også, og så har bankerne også den særlige ting, at hvis ikke de sådan en bank falder, så, eller går ned om hjem, så sætter det også sådan en ond spiral i gang, fordi de har jo penge stående ved hinanden, så at det kan sætte en ond spiral i gang, hvor at hvis først en bank falder, så kan der falde flere bagefter. Så banksektoren er en helt særlig sektor, og det er også derfor, at den er så hårdt reguleret. Og derfor er risikoen for med at investere i en bank som investor slet ikke så stor, som den er i så mange andre virksomheder. Og derfor skal afkastet og dermed overskuddene heller ikke være så store. Fordi der er jo en sammenhæng mellem risiko og forrentning, hvor man siger, at hvis du skal have en høj forrentning, så er det fordi, der også er en stor risiko ved at investere i det, i sådan en virksomhed. Og det er bankerne ikke, fordi de er gennemreguleret, og det er helt bevidst, man har reguleret dem gennem tiden efter finanskrisen, fordi at man ikke vil have, at de går ud og tager de store risici. Så hvad hedder det? Derfor er det sådan, at hvis du investerer i en bank, så skal man ikke sådan regne med, at det er de helt vilde overskud, eller hvad skal man sige, den helt vilde forrentning eller afkast, man får, som hvis nu for eksempel man investerer i Novo Nordisk, hvor der er nogle projekter i gang, der løber over 15-20 år, hvor der er en stor risiko for, at de må pakke sammen igen på grund af manglende godkendelse fra sundhedsmyndigheder og alt muligt andet. Så det er meget mindre risikabelt at investere i en bank, hvis det skal siges kort. Så derfor skal overskuddet heller ikke, eller forrentningen heller ikke være så høj, som i mange andre erhvervsvirksomheder.
Okay. Og man kan vel også, ja, altså det er en meget interessant point, det her med, at fordi banker egentlig ikke er så risikofyldte, eller i hvert fald burde være det, kunne man sige, at så alligevel så er det nogle af de virksomheder, der giver det største afkast i form af den her profit. Men hvor er det simpelthen bare rentespændet, det kommer fra? Altså alle de her milliarder, det er bare renter og gebyrer.
Det er det, der er hovedårsagen til, at de har fået den her stigende indtjening her, det er renter og gebyr. Men der er jo også det samtidig, så har de jo selvfølgelig også, de har også trimmet virksomheden, og de har jo selvfølgelig også opfundet nogle nye ting og sådan noget, og set fristillet nogle nye behov, men altså det er primært det er gennem de her rente ting, at de har fået den her høje forretning. Og så vil jeg også gerne lige sige, at det når bankerne de nærmest konkurrerer om at udmelde ud, hvor meget de skal have meget mere i forrentning eller i afkast. Der kan man godt spørge om, hvordan vil de gøre det? Vil de gå ud og tage nogle større risici eller sådan noget? Det er jo heller ikke særlig godt for økonomien og samfundet, hvis bankerne begynder at give hinanden op i at tale, at de skal have større og større overskud og mere og mere afkast. Fordi så er de nødt til at gå ud og tage en større og større risiko for at generere det.
Ja, men det er vel begrænset, hvor stor risikoen kan blive, altså uden at det bliver dårlig forretning.
Nå, det så vi jo før finanskrisen. Altså, jeg sidder i det finansielle ankenævn, og jeg kom lige efter finanskrisen der. Der har vi da i hvert fald set nogle investeringsprodukter, der er blevet solgt af bankerne til forbrugere, som er meget risikable. Og det har selvfølgelig givet banken en sikker indtjening, men det har givet forbrugeren en kæmpe risiko. Man har også set nogle udlån til boliger og alt muligt andet, hvor man har lånt nogle penge ud, der har givet banken nogle gebyrindtægter, men der har påført kunderne en kæmpe risiko, men selvfølgelig også banken en risiko. Men hvis vi tager investeringsprodukterne, så er det altså primært forbrugeren, der løber risikoen, hvor banken har en sikker indtjening.
Hvordan kan det være?
Jamen det er fordi, at du betaler typisk en procentdel af det du investerer hver eneste år. Og så hvis det går galt, så er det jo dig som forbruger, der tager risikoen, hvor banken har en sikker gebyrindtægt. Det kan du også se på sådan noget som investeringsprodukter i dag, eller investeringsforeninger. Du betaler en årlig procentdel af det, du investerer for, men det er dig, der tager risikoen. Og dermed, når så at det afkastet det ikke bliver så højt, eller du lige får mig tab, så er det dig, der sidder med håret i postkassen.
Hvordan, den vil jeg gerne lige have skåret helt ud. Fordi jeg som kunde i en bank, så kan jeg jo komme, og jeg vil gerne investere mine penge i et eller andet projekt. Det er vel sådan, casen her starter. Ja. Og så investerer jeg i, lad os sige, et nyt medicinfirma, og netop der er nogle risikoer involveret der. Vil du lige prøve at uddybe så, hvordan er det, jeg som kunde er den, der kan risikere noget? Fordi det kan banken vel også, hvis jeg mister mine penge, som også er deres penge.
Du kommer med, altså hvis nu for eksempel tager en investeringsforening, du kommer med 100.000, ikke?
Ja.
Ser du ind i en investeringsforening, er bankens investeringsforening, så banken får nogle faste gebyr, eller hver år får de nogle gebyrindtægter derfra, ligegyldigt om afkastet bliver positivt eller negativt. Banken får de der gebyrindtægter ligegyldigt om afkastet er positivt eller negativt. Mm. Men når det er negativt, så hvis det er at tage en stor risiko, så er det dig, der står med tabet. Selvfølgelig får du så også gevinsten nu, når det er, det er positivt. Men man kan kort sige det sådan, at banken får en sikker indtjening på gebyrsiden, hvor forbrugeren tager en usikker, eller hvad skal man sige, en risikabel investering, fordi det både kan gå godt og skidt.
Okay, så forstår jeg bedre. Så er det også, fordi man kommer med sine egne penge?
Ja.
Og netop, fordi, hvordan er det, udlåner banker til investeringer?
Ej, det vil jeg ikke sige. Det må de ikke på den måde. Det gør de ikke på den måde, hvis jeg måske ellers sige det. Altså fordi, at så giver man jo ens portefølje, forstået. Hvis du tager et lån og investerer i noget, så kan du selvfølgelig investere i meget mere, fordi du også har taget lån. Men så når det går galt, så går det så også grueligt galt. Så jeg tror ikke, det er en forretningsmodel, bankerne bruger i stort omfang.
Nej, og så giver det måske også mere mening at tage noget, der er risikofrit, og så bare tjene penge på gebyr, og så lade kunden tage sig af risikoen.
Ja, fordi hvis du har lavet sådan en givet investering, og så kunden gik fuldstændig ned med flaget og ikke kunne betale lånet tilbage, hvis du tog sådan en givet investering, hvor banken har lånt dig penge til at investere for, så vil banken jo også, så vil tabet jo falde tilbage på banken.
Okay. Hvornår kan man så sige, at banken tager den største risiko med de forskellige funktioner, de nu har? Okay, de gør det ikke ved at låne penge ud til folks investeringer. Hvor begår bankerne de største risikoer?
Jamen altså, hvis vi ser for eksempel på finanskrisen, det der gik galt der, det var jo helt klart også på udlånssiden, hvor de har lånt for mange penge ud til, eller lånt ud til de forkerte, kan man sige, fordi de ikke var kreditværdige, men også måske lånt for meget ud, så folk ikke kunne betale det tilbage. Det var nok det, der var hovedet. Det var i hvert fald det, der startede det over i USA, kan man sige. Det var, at man har lånt for mange penge ud til nogle folk, der ikke kunne betale tilbage. Og man har lavet nogle lån, som startede med næsten ingenting i rente, og så steg de lige pludselig hen ad vejen i rente, fordi at det var ligesom indbygget i aftalen, så folk fik købt et hus, der de faktisk reelt ikke havde råd til at købe, men så blev renten skruet op, og så kunne de ikke betale tilbage.
Okay, og så startede det dominoeffekten.
Ja.
Ja, jamen jeg synes, der er et eller andet ironisk over det, hvis jeg sammenkobler de to pointer med lidt i forlængelse af det her med finanskrisen, og hvordan opstod det, og det gjorde man ved at på en eller anden måde vil komme på nogle nye, innovative idéer med, hvilke finansielle instrumenter man måtte bruge og kunne bruge. Og så når vi snakker om det her med markedet, og vi gad godt se nogle banker, der var mere innovative, så er der noget ironisk over, at de nye idéer, de kommer på, det er sådan nogle finansielle instrumenter, som egentlig måske er mere risikofyldte. Det er ikke noget, jeg lige kan gennemskue, men i hvert fald virker til, at de er mere komplekse og ja, egentlig også mere risikofyldte. Mm. Fordi det er sådan, i stedet for at give penge til en virksomhed, så giver man måske penge til et lån, der er samlet i en stak af andre lån, og derfor kan man egentlig ikke, det er ikke én ting, man giver penge til, det er egentlig sådan samlet ting.
Ja.
Men vil det være forkert at sige, at eller rigtigt at sige, at det mest innovative banker, de har kommet på de sidste par årtier, det har været sådan nogle finansielle instrumenter.
Ja og nej. Altså, nej, altså de er jo også kommet med sådan noget som MobilePay, som jeg tror, for eksempel mange rigtig godt kan lide. Ikke?
Okay, ja.
Og gode betalingsløsninger og sådan noget, selvom vi ser en hel del svindel, hvor folk bliver snydt her i de øjeblikket. Men altså, der er jo kommet og betalingsinfrastruktur, det er jo også sådan noget, der skal til for at få samfundet til at hænge sammen. Så der kommer selvfølgelig mega mange gode ting, innovation også fra bankerne. Men så når vi kigger på den der finansielle engineering, som man kunne kalde det, ikke? Hvor at man kan sige, at der gik man ligesom i den idé, om man bare kunne fjerne al risiko og så bare låne ud til alle mulige mennesker, ikke? Og ved at pakke lånene på forskellige måder, ikke? Det viste sig jo bare, at til sidst var der ingen, der vidste, hvem sad egentlig med aben, og hvem sad egentlig med risikoen. Og så lige pludselig, når der er en del, der begynder at bryde sammen, så giver det sig, forplanter det sig i hele finanssektoren, og derefter hele vejen ud i hele økonomien.
Ja, i hele verden. Meget imponerende på sin vis. Okay. Kan vi snakke lidt om, hvilken samfundskritisk funktion banker har? Altså fordi netop, de er en del af det private marked, men de har alligevel en vis funktion, der gør, at de har en helt særlig rolle. Hvad vil du sige, at den funktion går ud på?
Jamen altså banker, de skal jo dybest set, hvis vi går skære helt ind til kernen, helt ind til benet, jamen så er det noget med at sige, at der er nogen, der har det, man kalder et opsparingsoverskud. Altså de har flere midler, end de skal bruge her nu. Dem vil de selvfølgelig gerne have noget forrentning af. Så de skulle gerne kanaliseres over til nogen, der ikke har de midler, de gerne skulle bruge her nu. Forstået på den måde, de har et projekt, de gerne vil have i gang, men de har ikke selv pengene. Så bankens funktion, det er jo så ligesom at sige, vi kan være bindeled her mellem de der to. Dem, der har penge, de ikke ved lige, hvad de skal bruge til her nu. Og så dem, der mangler penge til noget, de gerne vil gøre lige her nu. Det er sådan set bankens kernefunktion, det er at binde de ender sammen og finde de gode projekter, finde de gode personer, der vil sætte noget i gang, og finde de personer eller projekt eller de virksomheder, der har for meget i forhold til, hvad de skal bruge her og nu. Og så skal de jo så selvfølgelig sørge for, at noget af det afkast, som genereres derovre hos dem, der sætter projekter og sådan noget i gang, at det kanaliseres tilbage til dem, der har lånt i sidste ende, eller i begyndelsen har lånt pengene ud. Altså dem, der havde for mange penge i forhold til, hvad de skulle bruge lige her nu. Uden, og det skal helst ske, uden at der er for meget, der forsvinder ind i bankens mave, set med min optik.
Ja, og det, for mig så er det en klassisk forståelse af, hvordan banker egentlig fungerer, men ikke er sådan helt tilsvarende med, hvordan banker egentlig fungerer. Altså fordi når det her, den klassiske model er, at en person lægger 100.000 ind i banken, og så kan banken låne 100.000 videre til virksomheder eller andet. Men det har jo udviklet sig i takt med, at man laver det her, at med pengeskabelsen, altså at, okay, så indlåner 100.000, og så i stedet for, at banken udlåner de 100.000, så har de jo tilladelse til at udlåne 800.000, hvor de skriver, at folk kommer i gæld, så de skal jo tilbagebetales. Men i det momentum, at de får 100.000, så må de jo egentlig låne meget mere ud. Ja. Nu siger jeg bare 800.000.
Ja, lad os bare sige det. Ja. Men det er jo fordi, at banker, de kan jo det der med, at man siger, at alle kommer jo ikke, og hvad hedder det... alle de der låner de 100.000 ud til banken, de kommer alle sammen ikke og vil have pengene på én gang. Temmelig sikkert ikke. Medmindre det hedder bankrun. Det er lige en anden historie. Så derfor kan de godt tillade sig, som det er i dag, at låne mere ud, end de egentlig får ind i indlån, for eksempel. Ikke? Fordi at på den måde, så derved genererer en forretning. På den måde. Ikke? Fordi at hvis de der 100.000, de bliver til 800.000 i udlån, jamen, det kan de godt, fordi hvis der er nogle af de her, der er lånt de første penge, altså de 100.000 ud, de lige pludselig vil have pengene tilbage, så det vil alle dem jo, der har gjort det, ikke på samme tid.
Nej, man kan sige, altså frygten er jo, at folk netop gerne vil det, hvis der skulle se et eller andet finansielt katastrofalt, at netop folk ikke har lyst til at have pengene stående i banken, og så egentlig laver det her bankrun. Alle vil hæve deres penge på samme tid. Fordi så vil de fleste banker vel være i knibe, fordi de fleste banker vel låner, 5-10 gange mere ud, end de egentlig har.
Jamen, det har du ret i, og det er jo også det, vi så over i USA for ikke særlig længe siden. Der var den der, jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, det var sådan en...
Silicon Valley Bank?
Ja, det tror jeg, det var. Hvor at der lige pludselig kom nogle rygter om, at de har svært ved at klare deres betalinger. Og så vil alle folk jo gerne have deres penge med det samme,
ja, ja.
For ikke at blive klemt i det der. Og så er det bliver sådan en selvopfyldende profeti med, at så får de faktisk svært ved at klare deres betalinger. Og så er det, at nogle centralbanker må ligesom gå ind og understøtte det, for eksempel.
Okay.
Med at tilføre noget likviditet.
Okay. Og det vil jeg egentlig gerne snakke mere om, men lad os lige blive ved det her med, at banker, de har den her funktion med at skulle låne penge ud, og det er en vigtig funktion, fordi det kan øge vores vækst, og selvfølgelig også, hvis man har nogle gode idéer, så kan de få midler kanaliseret til at udføre idéen. Hvad jeg har lært de seneste par år, det er jo så, at rigtig mange af de her penge, de går ind i boligmarkedet, fordi det er ligesom den sikre investering. Der tager man ikke risiko på, om patentet går igennem, eller... jeg ved ikke, man skal sige konkurrenter, men det er ligesom, alle vil jo gerne have et hjem, og det er altid efterspurgt med boliger, hvorfor det er en sikker investering, hvilket der jo i mine øjne er to negativer ved. Først og fremmest så får det jo boligpriserne til at stige rigtig meget. Man kan se, at det er jo sådan noget tidoblet på 30 år. Som en, der står uden for boligmarkedet, så synes jeg jo, det er super ærgerligt. Så det er jo svært at komme ind på boligmarkedet af den grund, at det er nemmere at få penge til boligmarkedet. Noget andet er jo så, at alle de her penge, der går til boliger, det er jo penge, der i princippet kunne være gået til virksomheder, Og jeg har da selv prøvet at stå med min bror, hvor vi gerne ville låne nogle penge, men egentlig blev det afvist. Og det kan der jo være flere grunde til. Men netop det her med, at hvis boliger ikke var så attraktive at investere i, så havde flere banker jo nok været klar på at investere i virksomheder, kan man vel tro.
Ja, det kunne man da selvfølgelig godt forestille sig, men altså, de fleste mennesker vil jo gerne have en bolig, ikke? Og jeg mener også, vi fik nogle regler her for nogle år siden om, hvor meget der må lånes ud, og i hvilke om, og hvor gældsatte folk de må være, og det har også været med til at lægge en dæmper på de stigninger, vi kunne have set på boligmarkedet, tænker jeg. Okay. Og der tror jeg, vi er nogenlunde godt reguleret der. Det vil jeg mene. Men det er klart, som en, der står uden for boligmarkedet, så vil det meget lempeligere at låne regler, hvis nu vi fik det lige pludselig. Det tror jeg, det vil sætte sig i højere priser, og dermed vil det ikke hjælpe ret meget for dem, der gerne vil ind på boligmarkedet, hvis vi fik nogle bedre lånevilkår faktisk, fordi at det er tit sådan noget, det bare slår ud i højere priser.
Altså i form af renten, eller?
Nej, i form af, hvis nu man sagde, at nu kan du lige pludselig få 50-årig realkreditlån, eller et eller andet, ikke? Eller 100-årig realkreditlån, eller 50, det er ligegyldigt, så du nærmest ikke skal betale noget for dit boliglån. Så tror jeg, det vil betyde, at priserne på boliger vil begynde at stige, fordi du kan sidde med en meget lavere ydelse, nu når du ikke skal betale over her på så kort tid.
Okay.
Så derfor er det sådan en mekanisme på boligmarkedet, at hvis man lemper lånevilkår, og også hvis man lemper for eksempel boligbeskatning og sådan noget, så vil det tit slå ud i bare i højere priser, og det vil ikke gavne ret meget for nybegyndere på boligmarkedet.
Okay. Men er der noget, man kunne ændre ved den her struktur, som banker har, så man kunne skubbe det mere i retning af, at mindre skulle gå til boliger, renter skulle være lavere, og måske der også skulle være lidt færre gebyrer, altså fordi der er jo nogle årsager til, at vi er kommet til den struktur, vi er i dag. Men er der nogle ting, man kunne ændre, så vi egentlig kom i en lidt nyere retning, hvor det måske er lidt mere til forbrugerens fordel?
Altså vi kan jo godt lide i Forbrugerrådet tænke, at vi får økonomien eller markedsøkonomien til at klare ærterne for os, og ikke nødvendigvis kun regulering. Så vi går ikke ind for prislofter og regulering af priser og sådan nogle ting, kun på nogle helt særlige områder, hvis der er behov for det. Men altså, vi vil helst have, at det er markedsøkonomien eller markedsmekanismen, der klarer det her. Og det synes vi bare, at ikke den gør i øjeblikket, fordi at der ikke er den der nødvendige konkurrence på sådan et marked som bankmarkedet. Vi ser jo ikke, at priserne bliver konkurreret ned. Vi ser ikke, at der er meget skarp konkurrence efter kunderne. Og vi ser også et marked, hvor det er uigennemsigtige priser. Det er svært at finde ud af, hvad jeg betaler i banken. Det er svært at finde ud af, hvad kan jeg få det i alternativ det andet sted. Altså hvis du tager en prisbog i en bank, eller hvor samtlige priser er, så er der i snit på sådan en prisbog i en bank 530 forskellige priser. Nu ved jeg godt, du ikke som kunde vil berørt af alle de her 530 prispunkter. Men du er nødt til at finde dig selv i hele det der mess af priser der. Og der mener jeg, at man kan gøre noget for at gøre det mere gennemsigtigt, og dermed skærpe konkurrencen. Og så kunne man også overveje, at man skulle gøre noget for at gøre det nemmere at etablere nye banker.
Okay, så egentlig der er det meget med reglerne, kan man sige.
Ja.
Okay, ja, jeg synes, det er meget pudsigt det der med 530 forskellige priser. Altså jeg tror da, hvis man spurgte folk på gaden, hvad kan du nævne, at banker de har af priser eller gebyrer i din bank? Så kunne de fleste da nok nævne 2, 3, 5 stykker.
Ja, de bliver jo nok heller ikke, hvis du spurgte ind på gaden, bliver plukket ind tilfældigt ud, så vil den person jo heller ikke blive ramt af alle de der 530. Men hvis du skulle sætte dig ned og finde ud af, hvilke gebyrer betaler jeg, så er det svært. Det viser jo de der undersøgelser, der er lavet ude i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i hvert fald.
Ja, jeg læste noget om på et tidspunkt, at Forbrugerrådet tænkte, de havde prøvet at indgå et samarbejde med, var det Finanstilsynet, eller en anden sådan offentlig institution, hvor man prøvede at lave en oversigt over banker og deres forskellige tilbud og priser, men at det egentlig ikke lykkedes helt. Er det rigtigt?
Ja, det er langt. Det er godt nok nogle år siden, men det er jo ikke blevet bedre siden da,
nej,
hvor vi forsøgte at lave sådan en oversigt over det. Det var nærmest helt umuligt.
Hvorfor var det så svært?
Jamen, fordi der er så mange parametre og knapper at justere på, når man går ind som forbruger i en bank. Det kan godt være, at du kan få en rabat på et gebyr, men så kan der skrues op på et andet. Så jeg tror, man skal frem til, det er, at man får et samlet overblik. Hvad betaler jeg alt i banken, alt inklusivt? Og det er også det, vi gerne vil. Vi vil gerne have en prisportal I dag har vi en, der hedder pengepriser.dk, som, som er ligger over i Finans Danmark, altså bankernes interesseorganisation. Der har vi været med i samarbejde med dem om at lave, men vi har trukket os, fordi vi gerne vil have den forbedret, så den blev bedre og mere relevant for forbrugeren, plus at den blev markedsført. Den er slet ikke blevet markedsført, der er nærmest ikke noget trafik på den. Jeg tror ikke, der er ret mange, der ved, at den eksisterer. Det har man så ikke rigtig, vi ikke rigtig kunne komme igennem med, så vi har trukket os for det samarbejde. Men vi vil meget gerne have en sådan prisportal, hvor forbrugeren kan se, hvad de betaler. Og det vil vi også gerne lave i samarbejde med Finans Danmark, men der skal bare nogle flere ressourcer for, at Finans Danmark lægges ind i det.
Og man skulle jo også tro, at det ville være ønskværdigt for bankerne at have den her prisportal, fordi netop hvis de har det bedste tilbud, så vil flere folk jo komme fra den her portal, fordi de kan se, okay, det bedste tilbud er her. Men det er måske mere kompliceret, end det lige lyder. Lad os hoppe over til det her, du selv kortbragt på banen med, at da Silicon Valley Bank var ved at gå under, altså at nogle gange, når banker, og det så vi også i Danmark under finanskrisen, altså når de står rigtig klemt i det, og står til at måske bryde sammen, og det er jo dårligt for samfundet generelt, fordi forbrugere mister deres penge, virksomheder mister deres penge, og det betyder jo, at ja, måske man skal gå fra hus, måske man skal melde sin virksomhed konkurs. Ja. Det er der jo de færreste, der egentlig har interesse i. Så man kan godt sige, okay, men der er noget godt ved, at en stat holder hånden under banker, men hvorfor gør den egentlig det? Altså er det, fordi netop samfundet vil bryde sammen i mindre dele, hvis de ikke gjorde det?
Ja, altså vi har... Altså, bankerne er en vigtig del af den samfundsmæssige infrastruktur. Altså, hvis bankerne, hvis de bryder sammen sådan på stribe der, så får det voldsomme konsekvenser for hele samfundet og hele samfundsøkonomien. Så derfor har samfundet taget teten her og sagt, at der skal altså være noget regulering til, så vi ikke kommer ud i den her situation. Og der skal også være noget regulering til, så folk ikke bare laver sådan et bankrun. Så derfor har man også det, der hedder en indskydergarantifond, hvor man får dækket i hvert fald de 750.000 kroner, hvis man har det indestående i en bank. Det er jo simpelthen for at sikre, at folk ikke går ud og hæver alle deres penge på samme tid.
Okay. Jeg synes, det ringer en eller anden klokke af, altså det der er et kæmpe privilegium at have, altså det her, de goder, som en bank har, når først de er blevet etableret. Altså et er, at hvis de får indlån fra folk, lad os sige 100.000, så må de udlåne, lad os sige 800.000, altså de må skabe penge til de her investeringer. Det tror jeg, der er mange, der synes kunne være fedt at have den evne, så at sige. Og noget andet er så, at man har statens garanti, det er jo ikke alle banker, der har det, men i hvert fald, at staten har en hånd under de her vigtige banker, at det må da virkelig give en speciel, jeg ved ikke engang, om der er et ord for det, men en speciel position til, okay, jamen, hvad kan gå galt? Altså, vi kan lave penge til det her, og hvis det går galt, så har staten også meget sandsynligt, fordi de opfatter os som noget vigtigt, en vigtig samfunds... Mm.
Ja. Ja, så for det første det der med, om de kan låne mere ud, end de har i indlån, altså det skaber jo selvfølgelig også værdi ude i samfundet, fordi der kan blive sat flere ting i gang og sådan noget. Det er lige den ene ting. Den anden det er, ja, det er klart, at de er i en situation, hvor samfundet i sidste instans vil holde hånden under den. Det er også derfor, jeg siger, at de er meget godt reguleret. Risikoen ved at investere i bank er ikke, som investor, er ikke så høj. Og når risikoen ikke er høj, så plejer det at være sådan inden for økonomi og finansiel økonomi, at så behøver afkast og dermed overskud og forrentning af de penge, der er skudt ind i banken, heller ikke at være så høj som i virksomheder, hvor at risikoen den er meget højere. Og derfor er det også noget pjat i min optik, når bankerne de begynder at sammenligne sig deres afkastkrav eller deres afkast med andre virksomheder. Hvis for eksempel de tager C25, altså aktieindekset, hvor det er Novo Nordisk og andre store virksomheder, der fylder meget af det indeks, der begynder at sammenligne med det, med sådan nogle virksomheder, at sige, at de skal have det samme store overskud som dem. Det mener jeg egentlig, det mener jeg ikke hænger sammen nu, når man tænker på, at bankerne er så gennemreguleret af politikerne, fordi man ikke vil have, at de går ud og tager en stor risiko. Så når bankerne ikke har en stor risiko, så mener jeg, at det hænger sammen med, det hænger godt sammen med, at afkastet heller ikke skal være så stort og så højt, som vi ser i nogle andre virksomheder.
Ja, og jeg får da den tanke, at siden befolkningen, skorstræk staten, holder hånden under de her banker her, så kunne der også være et eller andet retfærdigt i, at hvis bankerne min bank, som jeg holder hånden under, at de tilbagebetaler, når det går rigtig godt. Altså netop fordi de har jo en form for sikkerhedsnetværk, og de har et privilegie i at kunne skabe flere penge. Så den her specielle position, det gavner jo bankerne, og de har jo så også noget positiv indflydelse på samfundet. Men i sidste ende synes jeg egentlig godt, det kunne retfærdiggøres, at når overskuddene er så store, og sikkerheden er der, og alt går godt, at så kommer noget af det også tilbage til befolkningen, til kunderne, kontra kun aktionærerne. Mm. Synes du, det lyder helt tosset, eller?
Nej, det synes jeg ikke, men vi ser det bare som om, at vi gerne vil have, at det er markedsøkonomien, der fungerer. Forstået på den måde, at når overskuddet bliver meget større end den risiko, når risikoen ikke er så stor, og så overskuddet alligevel er mega store i forhold til andre erhverv med samme risiko, så synes vi, at så skulle markedsøkonomien, så vil vi hellere have, at det er markedsøkonomien, der får ryddet op, kan man sige, og ligesom at der kommer noget konkurrence ind i banksektoren, så at priserne de bliver justeret bedre i forhold til, at forbrugeren får nogle bedre priser. Det er egentlig den metode, vi bedst kan lide, fordi at det er jo svært at gå ind og sige, hvor stort må overskud være, hvor stor høj må en pris være, hvad er en retfærdig pris. Altså en retfærdig pris i en markedsøkonomi, der fungerer, det plejer at være den pris, det plejer at være markedsprisen, som ligger meget tæt på de omkostninger, der er ved at producere en ydelse. Ikke?
Ja, ja. Det, spørgsmålet bliver jo bare, hvilken metode man skal tage i brug, når netop ikke markedet selv regulerer sig ud af det. Og når vi netop ser de her tilfælde her, og det tror jeg da ikke er noget, bankerne selv er interesseret i at ændre på, så man kan vel godt ønske, okay, at markedet selv vil gøre noget for det, men hvis vi er i den situation, at markedet ikke kommer til at ændre noget, så er det vel andre tiltag, der skal gøres.
Ja, og det er jo den situation, vi er i. Og der har jeg jo peget på blandt andet bedre gennemsigtighed om priserne, nemmere at skifte finansielle virksomhed, hvis man vil det som forbruger. Måske se på, om der er nogle adgangsbarrierer for, at nye virksomheder kan komme ind og bide dem i haserne, så vi kan få konkurrencen til at fungere. Og også det der med, at hvis der er nogle omkostninger ved at skifte bank, eller nogle besværligheder ved at skifte bank, man får at kigge på det, så det bliver nemt for en forbruger at sige, jamen ved du hvad, jeg synes, jeg betaler for meget her. Jeg kan se, fordi der nu man har fået lavet noget, så der er gennemsigtige priser. Jeg kan se over i den anden bank, der kan jeg få nogle bedre priser, og det er meget nemt for mig at skifte, så det gør jeg bare, hvis ikke du vil give mig en ordentlig pris.
Ja, jamen det er sjovt. Jeg har det sidste års tid prøvet at skifte bank. Jeg vil gerne overtage Arbejdernes Landsbank, og det har bare været svært for mig. Jeg har virkelig været overrasket over, hvor svært det har været, og det er måske også mig, der har gjort det svært for mig selv, men det der, først prøvede jeg på nettet, kan jeg skifte her? Det lykkedes mig ikke lige. Så gik jeg direkte ned i banken, Arbejdernes Landsbank, og sagde, jeg vil gerne være kunde hos jer. Jeg kan ikke lige finde ud af det på nettet. Hvordan får vi mig oprettet her? Og så blev jeg sådan lidt henvist til nettet igen, så selvom jeg egentlig flere omgange har prøvet at skifte, så kunne det ikke lykkes mig. Og det undrede mig da egentlig, at sådan, det må da være en gave, at der kommer sådan en potentiel kunde ind ad døren. Men det var da åbenbart ikke mulighed for.
Nej, men det er også derfor, at i øvrigt så er jeg selv ved at skifte bank i øjeblikket. Og jeg kan give dig ret, at det er ikke. Uden jeg skal blæse mig op, så vil jeg sige, at jeg kender bankmarkedet rimelig godt. Det er ikke så nemt, som jeg faktisk troede, det var. Og det er både besværligheder, men også det med at gennemskue priserne. Måske mest de der besværligheder, der er med det. Fordi at der er mange dokumenter, der skal findes. Der er mange dokumenter, der skal uploades. Der er mange ting, der skal på plads, og der er mange overvejelser i det. Selvfølgelig skal man altid gøre et stykke arbejde for at få en fordel for at flytte sig hen til et bedre sted, der er mere lukrativt, og dermed også, når man skifter bank. Men jeg tror altså virkelig, der er noget at arbejde med her. Det må jeg indrømme.
Ja, jamen der er en af mine tidligere gæster i programmet her, der pointerede det her med, at det er jo sjovt, at når man skifter mekaniker eller tandlæge, så koster det jo ikke noget. Så kan du jo bare skifte. Men i bankverdenen, så koster det alligevel noget at skulle skifte.
Ja, det meste koster, det er nok, hvad skal man sige, besværligheder. Fordi at hvis du er, men jeg vil heller ikke sidde og sige, at alle kan få noget ud af at skifte bank. Fordi at det kræver man en lukrativ kunde for den nye bank. Det vil sige, at man har forretninger af et vist omfang, det vil sige lån og pensionsordninger, investeringsprodukter og alt muligt andet. Så der er nogle penge at tjene for banken, den nye bank. Og så samtidig, at man også er i stand til at have et stort lån og investeringer og alt sådan noget. Det vil sige, at man har en økonomi, der er sund. Hvis du ikke har en sund økonomi, eller du hænger med en vis lægemsdel i vandskorben, så er det ikke nemt at skifte bank, fordi så er du ikke lukrativ. Så skal du nok hellere arbejde på at få strammet op i din økonomi, og så senere skifte bank, når du er blevet lukrativ.
Ja, ja. Okay, nu hvor du lige selv nævner sund økonomi, så kommer jeg til at tænke på, hjælper, eller synes du, at banker, de gør en optimal indsats i forhold til at holde dansk økonomi sund?
Det var noget af spørgsmålet.
Ja.
Ja. Ja, altså, om den er optimal, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er i hvert fald, den kan blive bedre, fordi at jeg ser banksektoren som sådan en underleverandør, og underleverandør kan være ganske fin job at have, til den øvrige del af økonomien. Og der siger jeg bare, at som jeg var inde på tidligere, at nu når kunderne de betaler meget høje renter på deres lån og får ikke noget på ret meget på deres opsparing, altså det, de putter i banken, jamen så er der ligesom, der bliver suget kræfter ud af privatøkonomien. Ligesådan for virksomheder. Fordi hvis de skal betale meget i rente, og ikke får ret meget for at have deres likviditet stående inde i banken, jamen så suger det også kræfter ud af erhvervslivet. Så derfor ser jeg bankerne som sådan en der er underleverandør til den, for at få den øvrige sektor til at fungere, således at virksomheder, banker skal dybest set hjælpe virksomheder på det finansielle område. Jeg vil måske udtrykke på en anden måde. Banker skal dybest set hjælpe virksomheder med at strikke nogle finansielle løsninger sammen, så de kan gøre det, de gerne vil, med hensyn til investeringer, projekter, opfindelser og alt muligt andet, så vi får en meget dynamisk økonomi. Ligesådan med forbrugere. Der skal banker også være behjælpelige med at strikke nogle finansielle løsninger sammen, så man kan få den bolig, man gerne vil have, hvis man har råd til at betale de der ting der, ikke? Og det forbrugslån og den bil og alle de der ting, ikke? Altså, ligesom at komme med de finansielle løsninger. Det gør de jo også i dag. Det vi bare siger, det er, at vi tror, det kunne blive meget bedre, hvis konkurrencen den fungerer endnu bedre.
Ja, man kan vel sige, det er et spørgsmål om at tilføje værdi til samfundet kontra at fratrække værdi til samfundet. Og der har banker jo en sjov rolle i, at de egentlig gør begge dele.
Ja.
Fordi de tilføjer jo værdien ved at formidle de her lån her, give penge til projekter og andet. Men så fratrækker de jo også en del igen ved, at det her lån, det skal tilbagebetales, og ja, egentlig de priser, de jo egentlig gør.
Ja.
Og man kan vel også tillade sig at sige, at de fratrækker en værdi i form af stabilitet. Altså fordi man kan vel godt tillade sig at sige, at banker gør økonomien mere ustabil, fordi de jo også er med til at sørge for de her risikofyldte lån, nogen mere risikofyldte end andre, men og netop fordi de er det nederste lag af samfundsøkonomien, af samfundskagen, så hvis der går huller i den, så får det konsekvenser for dem, der er et lag over, som jo er virksomhederne og forbrugerne.
Ja. Og det er også derfor, at vi skal have en banksektor, der fungerer, og det gør den jo sådan set også. Vi siger bare, at den skal helst fungere endnu bedre og til bedre priser til forbrugere og virksomheder. Men altså, hvis de er underleverandører til den øvrige økonomi, så hvis bunden går ud af banksektoren, så går bunden ud af økonomien, kan man sige.
Yeah.
Og de skal jo også det, at de skal jo ikke bare gå ud og give risiko, det gør de måske heller ikke bare, men de skal jo også være med til, at en virksomhed, der er ude i risikofyldt projekt, der skal de jo være med til at strikke en risiko, noget styring af den risiko sammen for den her virksomhed. I hvert fald på det finansielle område, og gøre opmærksom på, at hvis I gør det her, så påtager I altså en risiko. Så den skal I altså bare have styr på, skal de jo ligesom sige til virksomhederne. Og lige stand til forbrugerne. Altså hvis du køber det her hus, og du spænder din økonomi så hårdt her, så påtager du dig selv en risiko, og det er det, du er nødt til at tage hånd om. Så det er også en del af bankvirksomheden.
Ja, der er vel
det her realkreditmarked, det er så fastlåst, som det er, af flere grunde. En af grundene er, at der er nogle samarbejdsaftaler, der gør, at hvis du går ind i en bank, så er du også nødt til at tage det realkreditlån, som den her bank den samarbejder med, eller som ejer det her realkreditinstitut. Hvis du går ind i sådan som totalkreditsamarbejde, som er et af de større realkreditinstitutter, de samarbejder med en række banker. Hvis du går ind i en af de banker der, så vil de aldrig anbefale dig et realkreditlån, selvom det måske var bedre, et bedre lån over i et andet realkreditinstitut, fordi så går de glip af en masse provisioner.
Ja da. Det er ellers det, der
Så der er nogen, der siger, at et realkreditmarked, det er en cementstøber, der har lavet det marked. Det er fuldstændig fastlåst. Kunderne flytter sig ikke. Og det kan vi også se på, der er lavet nogle grafer over det, man kalder mobiliteten på realkreditmarkedet. Altså, hvor meget kunder, de flytter fra det ene institut til det andet. Den er styrt dykket de senere år.
Okay. Og skyldes det så bare, at man egentlig ikke kan sætte sig ind i det?
Det skyldes dels, at det er svært at sætte sig ind i for kunderne, men også, at det, og så, og det er et komplekst produkt, og derfor må man basere sig på den rådgivning, man får i den bank, man nu er gået ned i. Så er humlen her bare, at den bank, du går ned i, samarbejder med et specifikt realkreditinstitut og får provisioner for at formidle lån fra det realkreditinstitut. Så de vil aldrig opfordre til at gå andet sted hen, selvom du kunne få et bedre lån der.
Ja, det taler jo lidt ind i det her med finansielle supermarkeder.
Ja.
Hvad er din holdning til det? Altså, at, hvis jeg lige må sætte nogle ord på det. Ja. Altså det her, at man i starten så var bankerne kun banker, men så har de jo så opkøbt nogle af de her andre funktioner, som for eksempel realkredit, og de har vel også købt sig ind i forsikringsselskaber og andre ting. Altså egentlig mange af de her finansielle instrumenter, når det kommer til lån og forsikringer, at de er samlet under et tag, og for eksempel ved Danske Bank, deres realkredit, er det Home? Kan det passe?
Ja, de er deres ejendomsmæglerkæde, men de, okay, de har, hvad hedder det, Realkredit Danmark.
Og så har de Home, som så er ejendomsmæglergrenen af det, så derfor kan man tillade sig at kalde det finansielle supermarkeder?
Altså, der er jo fordele og ulemper ved alting. En af fordelene, som mange forbrugere også godt kan lide, det er jo, at man kan få det hele et sted. Ikke? Og det er sådan bekvemmelighedsdelen i det. Ikke? Men det er nogle gange, vi i hvert fald mener, at det bliver noget dyrere. Og rådgivningen bliver også mere tvivlsom og biased eller skævredet. Fordi, at, som jeg så var inde på før, hvis du går ind i din bank, så er jeg ikke sikkert, at du får det bedste produkt på markedet. Du får det produkt, som banken får mest formidlingsprovision af er formidlet til dig, ikke? Eller det, som den tjener, eller hvis den ejer, lige frem banken ejer et realkreditinstitut, ikke? Så er det, du får. Så vi ser nogle problemer i rådgivningen på det her. Plus, at det er også den effekt, at du kan ikke bare flytte dit realkreditlån, hvis nu du beslutter dig, det vil jeg nu alligevel, fordi så kan det være, at det går ud af den der, det finansielle supermarked, fordi så kan det gå ud over prisen på dine andre produkter i det her supermarked. Så det er svært at gennemskue, hvad er priseffekten egentlig af de beslutninger, du tager som forbruger. Så derfor er du fuldstændig overladt til bankens rådgivning. Og bankens rådgivning er jo som sagt noget skævvredet i kraft af, at der er alle de her provisioner på kryds og tværs og ejerskaber i de her finansielle supermarkeder.
Ja, klart. Og man kan da godt vente den om at pege på forbrugeren og sige, jamen du har mulighed for at sætte dig ind i det. Du kan selv lave dine lektier og finde ud af, hvad der er bedst, men både tid og overskud er jo nogle faktorer, der gør, at det er svært at sætte sig ind i, og det kan være krævende, når netop der er så mange forskellige at kunne sætte sig ind i.
Hvis nu man tager sådan et realkreditdokument med samtlige dokumenter og lånebetingelser og alt muligt andet, ikke? Tæller siderne op, det har jeg gjort, der er 62 sider i juridisk, finansielt, teknisk sprog. Det er svært for en forbruger at sætte sig ind i, hvis man skulle sætte sig ind i det hele, ikke?
Ja.
Og jeg har kørt det igennem leaksmåler, sådan en, der måler sværhedsgraden i en tekst. Og det ligger på PhD-niveau.
Okay.
Så det er ikke bare sådan, at man lige går ind og tjekker de her dokumenter og sammenligner på kryds og tværs for at finde det bedste produkt til en. Så derfor er man overladt til den rådgivning, man får i banken. Og det er også fint nok, hvis bare man kan være sikker på, at den ikke er biased eller skæv i forhold til ens egne interesser som forbruger.
Okay. Ja, nemt er det ikke. Lad os tage en lille, et lille spørgsmål her. Hvad betyder det, at Nordea har en balance på 4.455 milliarder? Det læste jeg som forberedelse til i dag, men sådan, hvad betyder det?
Altså, balancen, det er jo samtlige, aktiver, altså alt det, man har investeret i og sådan noget, altså på den ene side. Og på den anden side, så er der nogle passiver, det er det, der finansierer alle de der ting. Ikke? For eksempel, når der kommer penge ind fra dig i en bank, så vil det være passivt, men når de pengene de så bliver lånt ud til nogle andre, så er det et aktiv på bankens balance. Så bankens balance, det er jo sådan set ligesom en almindelig virksomhed, hvor man kan sige, den har de her, virksomheden har de her ting, den ejer. Det kan være bygninger, det kan være maskiner, det kan være indlån i en bank og investeringsprodukter og sådan noget. Og så har den noget gæld over på den anden side af balancen, over på passivsiden. Men en bankbalance, den er bare lidt noget mere kompliceret end en almindelig virksomhed typisk, fordi det er netop en finansiel virksomhed, der har gang i rigtig mange forskellige produkter.
Men som jeg hørte lige nu, så går det kun i plusser. Altså okay, så er der passiver for 100.000, og så er der aktiver for 800.000.
Nej, aktiver og passiver, det skal altid passe sammen. Der er altid, summerer du det hele ned, så er aktiver og passiver lige med hinanden. Og hvis der er en forskel i det, så er det egenkapitalen, der dækker det.
Men hvordan passer
det? Hvis aktiverne er større end passiverne,
ja.
Så den resterende del for at kunne nå op på det, som aktiverne udgør, det er det med det egenkapitalen, sådan meget groft sagt.
Okay, lad os prøve at sammenligne det sammen med det her med de 4.455 milliarder. Det er balancen, så det vil sige, det har de lige meget, om man siger det, at det har de i aktiver, fordi det skulle være det tilsvarende i passiver.
Lige nok, ja.
Okay, så det vil sige, at de har lavet udlån for lidt over 4.000 milliarder?
Nej, de har mange andre produkter, og så er de bygninger, de har alt muligt. Det er alt hvad de ejer, og hvad hedder det?
Har skudt penge
i. Og der er nogen, der skylder dem, og sådan videre. Det er over på aktivsiden, ikke? Hvad de så har af gæld og sådan noget, det er over på passivsiden, sammen med egenkapitalen.
Ah. Nå, men det er egentlig bare lige for at forstå, hvad sådan en balance er, fordi.
Men altså, jeg vil sige, det er jo en kæmpe stor balance.
Ja, jamen det er nemlig, det ligner jo et kæmpe tal, og min første indskydelse, det var nemlig sådan, okay, har de lånt ud for 4.000 milliarder?
Der er mange andre ting
også. Men der er mange andre ting også, ja. Okay. Vi har været lidt forskelligt igennem, og vi tager det så som en konklusion, at banker, de er blevet mere komplekse, de er ugennemskuelige, der er ikke den konkurrence, man kunne ønske sig, fordi. Det burde være muligt med bedre priser. Hvad vil du sige er problemet for befolkningen, andet end at de betaler højere priser? Men er der andre problemer, der ligesom er involveret i, at strukturen har udviklet sig sådan her?
Jamen altså, vi peger på, at det der med finansielle supermarkeder, det er et problem, som man ikke. Så rådgivningen ligesom er styret af, ikke af forbrugernes, nødvendigvis af forbrugernes interesser, men i høj grad af bankens egne interesser, fordi der er provisioner og sådan nogle ting på spil. Så incitamenter, der kunne godt være nogle incitamentstrukturer, der kunne blive kigget på, når vi snakker rådgivning i vores optik. Men så er der jo også det med priserne. Vi mener også, at de kunne, hvis der konkurrencen fungerede bedre, så vil de være bedre set med forbrugernes øjne, og også virksomheder sådan set. Så det er ligesom de hovedingredienser, de hovedelementer, vi ser i den måde, bankerne udvikler sig på. Men det hænger jo også sammen med kompleksiteten, så finansielle supermarkeder, det giver også en øget kompleksitet. Ikke?
Men det er en udvikling, man kan gro for fortsætter. Altså at priserne de bliver højere, så derfor bliver det også dyrere at være kunde i en bank. Der bliver mere uigennemsigtighed, fordi flere instrumenter og flere papirer og andet gør, at det tager længere tid at sætte sig ind i.
Jeg tror, at Christiansborg er også begyndt at vågne op over for det her. Det synes jeg, man kan se på de spørgsmål, der bliver stillet til ministeren, og også de meldinger, ministeren er ude med. Det, vi sådan set savner, det er, at der også kommer noget handling på det, altså med at få konkurrencen til at fungere. Også på rådgivningssiden. Vi har jo set på rådgivningssiden, at for eksempel, når folk sætter penge ind i banken, og ikke har fået noget i rente på de indlån, man har sat ind. Der vi laver en undersøgelse, det har Finanstilsynet hørt også, og begge to viser det samme, nemlig at bankerne de ikke rådgiver over om forbrugerne om, at de rent faktisk har nogle produkter, hvor forbrugeren kan få en bedre pris. Så det synes vi, det er bare et eksempel på, at der er noget at gøre på rådgivningssiden også.
Okay.
Og det er ikke den enkelte rådgiver, jeg skyder i skoen, altså den ansatte. Det er lige så meget, at der er nogle incitamentstrukturer, der gør, at der bliver truffet de beslutninger omkring rådgivningen, som man nu træffer.
Klart, og det er jo, altså det er jo alle sammen fornuftige incitamenter, kan man sige. Altså lad os tage det der med, at man henviser til kollegaen i en supermarked, at det er jo fornuftigt nok at henvende sig til en. Altså det er jo ikke fordi, at de skulle have de værste priser eller noget, men man holder det jo bare inden for eget hus.
Man holder det i eget hus, ja.
Det er jo normalt at se inden for markedet. Ja. Så det er ikke, fordi det er usædvanligt.
Men at lige apropos den der, så jo tit folk, de siger, at jamen altså en, hvad hedder det, hvis du går ind i en bilforhandler, en Ford-forretning eller et eller andet, ikke, jamen så må du også regne med, at de sælger Ford, ikke? Ham, der står nede i Ford-forretningen, han kalder sig jo netop Ford-forhandler. Han kalder sig ikke transportrådgiver.
Ja.
Forstået på den måde, at når du går ind i en bank, så kalder man sig jo bankrådgiver, ikke også? Og så der er en forskel. Altså, hvis du går ind til en Ford-forhandler, så ved du, at han vil rådgive dig om Ford, fordi han hedder Ford-forhandler.
Ja.
Men når du går ind i banken, så er du finansiel rådgiver. Men det er jo bankens egne produkter. De kalder sig jo heller ikke transportrådgiver nede i bilforhandlerne. Så hvor de så kunne, hvis det var mere fordelagtigt for dig at tage bussen, det skulle en transportrådgiver jo gøre, ikke? Men det gør man jo ikke, fordi. Og det regner man heller ikke med, fordi de netop kalder sig Ford-forhandler eller BMW-forhandler.
Er det til at sige, hvad, altså hvis vi skulle lege lidt med den idé, at hvad en bank så burde kalde sig selv, i stedet for bankrådgiver? Altså,
hvis jamen, det der, nogle, der har været forskellige. Ja, nu er jeg ikke måske den mest kreative her, men altså, der er mener, at det skal være banksælger, ikke? Eller noget i den stil.
Ah, lånsælger.
Lånsælger, ja. Ikke? Ja. Okay. Det kunne man da forestille. Det, ikke, det lyder måske ikke så godt, men det er bare fordi, altså, det signal, man sender ved de forskellige titler og sådan noget, det betyder faktisk en del.
Ja, bestemt. Bestemt. Man har snakket med sin bankrådgiver. Der kommer meget autoritet ud fra det ord også.
Ja. Okay.
Vi kom godt igennem. Morten Bruun Pedersen, tusind tak, fordi du ville deltage.
Velbekomme.